الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذون الأهواء لكن نسأل الله ثبات
مصر أما أرض الكنانة سيدة بهري لغي رجري waa dal carbeed oo mar kaliya lagu tilmaamo inuu ka tirsan yahay qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Wuxuu leeyahay dalkan taariikh facweyn oo soo jiitamaysa waayo fog tan iyo horaantii markii aadanuhu soo degay dhulka. Marka qariirada caalamka la fiiriyo booska ay ku taalo Masar, waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay jihada waqooyi ee qaaradda Afrika iyo sidoo kale jihada koonfur galbeed ee qaaradda Aasiya. Dalkan waxa uu ku fadhiyaa masaaxo ka badan 1 milyan oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasaa 116 milyan, taasoo ka dhigaysa dalka 13aad ee ugu dadka badan dunida, intiisa ugu badanna waa dhul saxaro ah. Waxay Masar suuhdimo la leedahay dalal iyo bado istaraatiiji ah. Waqooyi waxaa ka mara badda Mediterranean-ka, waqooyi barina waxaa kaga beegan dhulka Filistiin ee gumeysiga ku jira. Koonfurna waxaa ka xiga Suudaan, halka jihada barina ay ka marto badda cas, galbeedna waxaa uga aadan Liibiya. Marka dib loo raaco sooyaalka taariikhda, waxay Masar xarun u ahayd boqortooyadii faraacinada ee ilaahnimada sheegan jirtay. Dalkan ayaana marti geliyay siraac iyo loolan dhex maray. Mustadcafiintii reer Bani Israa'iil ee la adoonsan jiray iyo faraacinadii maamulaysay dhulkan, Qur'aanka Kariimka ayaa marka uu ka hadlayo qisada Nebi Muuse calayhi salaam, wuxuu inta badan soo celceliyaa reer Bani Israa'iil. Carruurta uu dhalay Nebi Yacquub ayaana degganaa dhulkan, iyagoo la kulmayay tacadiyaad ay ka mid tahay in wiilashooda la laayo, gabdhahoodana ay khadaamo ka noqdaan guryaha Fircoon iyo xaashiyadiisa. Markii uu Allaah soo diray Nebi Muuse calayhi salaam, waxay reer Bani Israa'iil u guureen dhulka Baytul Maqdas. Allaahna wuxuu badda ku halaagay Fircoon, kaasoo qalfooftiisa ilaa iyo maanta lagu hayo madxaf ku yaalla Masar. Ahdigii la soo saaray Nebi Muxammed sallallahu calayhi wasallam waxay Masar ka mid ahayd meelihii uu Rasuulku u soo diray fariimo dacwi ah oo loogu baaqayo inay soo galaan diinta Islaamka. Maqawqiskii ka talinayay Masar ayaana fariin loogu soo dhiibay saxaabiga jaliilka ah ee Xaatib ibnu Abi Baltaca radiyallahu canhu. Waxaana markii ay fariintu u tagtay uu soo dhaweeyey saxaabiga isagoo hadiyado u soo diray Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Markii ay muslimiintu bilaabeen futuuxaadkii Islaamiga ahaa ee gaaray cirifyada dunida, waxay Masar ka mid ahayd meelihii ugu horreeyey ee ay muslimiintu gudaha u galeen. Cumar ibnul Khattaab radiyallahu canhu ayaa Camar ibnul Caas oo Shaam joogay waxa uu ku amray inuu aado dhanka Masar, halkaasina gaarsiiyo diinta Islaamka. Dagaallo waqtiyo kala duwan dhacay oo lagu go'ay kadib, wuxuu Islaamku saldhigtay Masar. Wilaayada Masar ayaana ka mid ahayd wilaayaadka muhiimka ah ee dowladda Islaamka, iyadoo Masar ay noqotay saldhig jihaad oo laga ambabixiyo kolonyooyinkii faatixiinta ee gaaray Liibiya, Tunis ilaa Marooko. Waxaana Camar ibnul Caas uu bixiyey Ardul Kinana oo micno ahaan ah booshka liibka lagu shubto, taasoo ka tarjumaysa dalkan iyo muhiimadda ugu fadhiyey futuuxaadkii Islaamiga. Wulaad badan oo ay ugu caansanaayeen Camar ibnul Caas iyo Cabdullaahi ibnu Abi Sureyx ayaa soo maray Masar. Xilliyadii dhexe ay muslimiintu taagdarayeenna waxay Masar la kulantay weerar uga yimid saliibiyiinta oo doonayay inay qabsadaan dhulkan istaraatiijiga ah, laakiin muslimiinta ayaa iska difaacay dhammaan weeraradaasi. Waxayna Masar sii ahayd dal ay dadkiisa ugu badan haystaan diinta Islaamka cahdigii isticmaarka tooska ahaa, kadibna waxaa dalkan gacanta ku dhigay hoggaamiyaal aan ogolayn ku dhaqanka shareecada Islaamka, kuwaasoo ilaa iyo hadda gacanta ku haya waddanka. Marka laga hadlayo gobollada dalka Masar, waxaa ka mid ah Al-Qaahira, Al-Jiza, Al-Saciid, Al-Iskandariya, Dimyaad, Ad-Dikhaliya, Al-Suwais, Buur Saciid, Saynaa iyo kuwa kale.
صلى في جنات عدن الناعمين.
الأرض ميدان النشيد به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان النشيد به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات.